Ogres novadā vakar pusdienas laikā tika vietālas ceļa braucamās daļas sniegā bija iestidzis sabiedriskais autobuss, kur atradās vadītājs un pasažieris. Un šajā situācijā ugunsdzēsēji glābēja, izmantojot tālu autobusu no sniega izvilka. Otrs izsākums bija vakar pēcpusdienā uz Rēzeknes novada, kur arī sniegā bija iestigusi viegla automašīna, kas arī daļēji jau iebraukusi grāvī. Automašīna ar viņšas palīdzību veiksmīgi tika izvilkta no grāvja. Un izmantojot arī situāciju, ugunsdzēsēji glābēja aicina iedzīvotājus būt apdomīgiem un ievērot drošības noteikumus.